Ahoj, dobrý den, dobrý večer, dobré ráno, záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Dnes se vracím k svému 5 let starému článku, ve kterém jsem hledal největší budoucí naděje Českolipska. Už jste si mohli poslechnout rozhovor, podcast s Tomášem Novotným a dnes jsem si k mikrofonu pozval Miroslava Hanzelku. V úvodu článku v iNovinách naleznete jak odkaz na podcast s Tomášem, tak také odkaz na 5 let starý článek, o kterém se zmiňuji. Schválně jsem se Mirka dopředu neptal, co teď dělá, aby rozhovor byl autentičtější, takže i já budu překvapený, ale můžu dopředu prozradit, že on byl geniální matematik, fyzik, chemik, takže zase se dnes vydáme tímto směrem. Ještě znělka a můžeme Mirka přivítat. Tak Mirku, už natáčím, musím prozradit, že ty jsi hodně tichý, takže tě poprosím a budu tě asi neustále upozorňovat, jestli by si zvýšil hlas a jestli chceš teda, tak teď můžeš pozdravit případné posluchače.
Tak, dobrý den všem, doufám, že mluvím dostatečně hlasitě, že mě slyšíte a ahoj lidem, co mě znají.
Tady já to teď koukám, že mluvíš hlasitěji než já, na v tuhle chvíli.
Budu se to tak snažit udržet.
Ty jsi říkal, že nechceš podobně jako Tomáš se věnovat ani tak všem těm olympiádám po většinu času podcastu, že by si rád spíš mluvil o své současné práci. Ale já se tě přeci jenom zeptám, abych uvedl případné posluchače trošku do problematiky. Ty jsi patřil mezi takový ty studenty, co se na ně všichni pamatujou, protože ty jsi vyhrával olympiády napříč všemi předměty. A nejvíc asi z fyziky, z matematiky, nebo na něco jsem zapomněl?
A fyzika a matematika byly určitě ty moje jako nejoblíbenější předměty a ještě bych tam pak mohl přidat astronomii, kde jsem se teda dostal do vyššího kola olympiád, i když to jako nebyl vyloženě můj obor, na gymnáziu se neučí astronomie, ale tak to souvisí s tou fyzikou.
Já si pamatuju, že ty jsi vlastně vyhrál v jednom roce matematiku i fyziku a my jsme řešili finance, protože pokud si vzpomínám, tak ministerstvo
teď
platí...
Jenom bych opravil ne matematiku a fyziku,
jo,
ale
fyziku, astronomii. No a řešilo se, jak ti zajistit, aby se mohl zúčastnit obou a... Pokud si vzpomínám, tak se zúčastnil obou. To pozadí ještě připomeneš?
Vyšlo to, bohužel si už přesně nespomínám, jak to bylo s těma financema. Vím, že nám tam říkali ty organizátoři, že se řeší, abychom si nemuseli sami platit jízdenky a tak, ale nakonec to prostě všechno vyšlo. Já nemusel jsem platit nic, takže se někde peníze ještě brali. Ono nakonec bylo to Řecko a Dánsko, což to není jako cesta za oceán, takže ty letenky stály pár tisíc.
Já si pamatuju některé chemické olympiády třeba v Japonsku nebo v Kanadě. Tomáš tady vyprávěl matematickou v Jihoafrické republice, to by asi nešlo.
Jako je pravda, že když ty olympiády jsou takhle třeba prostě v Americe, tak tam ty finanční problémy bývaly větší, nevím, jak jsou financovan teď, bohužel už jsem tak moc v kontaktu.
A přivezl jsi taky nějakou medaili z mezinárodních olympiád?
Tak přivezl jsem bronzovou medaili z té fyzikální olympiády v roce 2013. Jenom bych tady možná upozornil posluchače, aby si nemysleli, že to je jako na sportovní olympiádě, kde bronzová znamená třetí místo. Ono na těchto olympiádách z matematiky a fyziky to funguje tak, že určité procento lidí dostane zlatou, určité procento a tak, takže bronzová to znamená byl možná někde ve třetí, nepamatuju přesné umění.
Je tam podobná atmosféra, jako tady popisoval Tomáš v té matematické, že teda Asiati vyhrávají všechno, berou všechno?
Často to tak bývá, určitě ve fyzice i v matematice tam vyhrávají buď to Číňani z Číny, nebo Číňani z Ameriky, a nebo další asijské národy, ale samozřejmě třeba zrovna ve fyzice, tam myslím 2 roky za sebou vyhrál jeden kluk z Maďarska.
Což... Takže zase Maďaři, jo. A je to daný geneticky, nebo je to prostě daný tím systémem vzdělávání? Teď Maďaři nekončí v takových těch tabulkách, to se vždycky vytahují Finové, že jo, Švédové, Dánové, jak jsou vysoko, a Maďaři najednou prostě válcují všechny v šachu.
Ono je potřeba si jednak uvědomit, že kvůli rozdělení železnou oponou byla historicky ta výuka trochu jiná, takže v Česku a ve východní Evropě se hodně jelo podle moskevského stylu výuky matematiky a fyziky, prostě pak třeba jako i na vysoké škole, kde prostě ta výuka byla jako hodně tvrdá. Když se podíváte na západ, tak tam jako je snaha vysvětlit těm dětem, mladším žákům, že matematika může být zábava a tak dál, tak se jako výrazně tvrději. Vlastně fyzikální olympiáda, pokud se nepletu, ta vznikla, poprvé byla v Česku a Polsku. To jsou soutěže, co jako vznikaly tady ve střední Evropě u nás. A zvlášť třeba v tom Maďarsku, tam mají třeba jeden fyzikální seminář jako pro středoškolské studenty, který existuje už přes 100 let. Takže tam je obrovská historie soutěží a proto se tam občas takhle vygeneruje, vytvoří historie, který dokáže porážet pak i všechnu obrovskou konkurenci.
Jak dopadají Češi fyzikální?
Je to hodně různorodé, bych řekl, že byly tam historicky zlaté medaile, jako, a teď myslím zlatá jako opravdu i hodně vysoká umístění, ne teda přímo první, ale ne perfektní výsledky.
Jsem koukal nějaká druhá desítka, ne? Takhle z posledních let.
Jo, určitě. Pak i jako historicky třeba 10-15 let zpátky tam taky dobré zlaté medaile. Ale některé roky jsou naopak slabší, že třeba tam je jenom bronz a čestné uznání, co znamená tak umístění v té druhé třetí.
A ta astronomická olympiáda, to je jak pojatá?
Astronomická olympiáda, tak jakoby ta organizace, ta je podobná u většiny těchto mezinárodních olympiád. Co se pak týče toho obsahu, tak je to jakoby astronomie, astrofyzika, takže tam člověk najde podobné početní úlohy jako ve fyzice, jenom se prostě týkají třeba oběhu planet nebo tepla předaného meteoritem, který dopadl na Zem nebo něco takového. A pak je tam ale teda i pozorovací část, kdy člověk pracuje s dalekohledem a má za úkol prostě mapovat třeba určitou část oblohy a můžu upřímně říct, že teda já jsem před tu olympiádou s dalekohledem prakticky nikdy nepracoval, takže to byla část, kde jsem skončil téměř 0 body, protože jsem tam vyplnil jen pár otázek na začátku, ale s tím dalekohledem, než jsem se ho naučil ovládat, tam ta příprava dost kulhala.
Já jsem na začátku říkal, že se nebudem připravovat, že jsem nevyzvídal, co teď děláš, aby ten rozhovor byl autentický, ale přesto mi to nedalo a trošku jsem zagooglil. A ty jsi to vlastně spojil, ne? Astronomii a fyziku, protože jsem tě našel u oboru, co to je kosmická fyzika.
Ano, ten obor, co teď dělám, se jmenuje kosmická fyzika a ten rozdíl mezi kosmickou fyzikou a astrofyzikou je víceméně, že jak v astrofyzice slyšíte to slovo astro, hvězda, tak ta se zabývá jakoby vzdálenějšími oblastmi kosmu. Zatímco ta kosmická fyzika, ta se drží víc při Zemi, takže řekněme do vzdálenosti, kde běžně obíhají družice. Je tady samozřejmě překryv, třeba když Voyagery vyletěly z oblasti sféry vlivu Slunce, tak to už je jako docela velká vzdálenost a pořád to spadá pod tu naši kosmickou fyziku, ale astrofyzika se zabývá třeba galaxiemi, černými děrami, to vůbec nespadá do toho.
A přímo nějaký obor třeba? Jsem koukal výzkum plazmatu, že to je specializace.
Ano, když se člověk baví o kosmu, tak je potřeba si uvědomit, že jak v okolí planet, tak vlastně v oblasti mezi planetami, kde je sluneční vítr, všude existuje plazma, což je skupenství hmoty, kdy, když to porovnám třeba prostě s naší tady hmotou, co mám před sebou, tady mám sklenici, tak ve sklenici tam máte prostě...
Kapalinu, teď to slyšeli, jak to zadunilo o stůl. To byl nejvyšší zvuk, zatím, co jsme vyvinuli.
Tak všetečně nebudu zvedat sklenici, ale prostě když se vedete třeba tady kapalinu ve sklenici, tak tam máte prostě nějaké atomy, které mají jádro a na něj navázané elektrony a teď ty atomy spolu se můžou navázat přes ty elektrony, tak snad si posluchači vzpomínají ještě z chemie na střední škole. No ale v plazmatu tam všechny ty elektrony jsou odtržené od toho jádra, takže je to vlastně taková směs těch pozitivně nabitých jader a těch negativně nabitých elektronů. A dohromady to tvoří tohleto nové skupenství, které nazýváme plazma a ono se chová velice odlišně od toho, na co se zvyklí u kapalina. Mohl bych jít víc do detailů, ale to asi jenom pro fajnšmekry.
Jirka Gottlieber vypnul, ale jenom pro zajímavost, už se to učí ve fyzice v 6. třídě. Já vím, že tam je otázka, kolik je skupenství a že děti jako mají odpovídat jako tři, teda, jo, kapalina, plyn, pevné, ale pak v tajence vyjde plazma a děti mají zkoumat, co to teda plazma je a je to velice složitý jim to vysvětlit.
No to mi připomíná, že nevím, jestli je to ještě v současných učebnicích, ale často se tam uvádělo, že plamen svíčky třeba, že to je plazma. Ale pak, když se člověk učí na vysoké škole o plazmatu, tak se ukazuje, že tam jako ta definice není ostrá a je těžko říct, jestli prostě v tom plameni už je tam dostatek elektronů odtržených od těch jader, abychom mohli říct, že to je jako plazma s velkým obsahem neutrálních atomů nebo něco takového. Jako zrovna v té svíčce, pokud se nepletuje ta teplota tak nízká, že říká tomu plazma je dost mimo, ale například třeba v plameni, který tryská z raketových motorů, tak tam už asi šlo říct plazma, aniž by si odborníci stěžovali.
Můžeš popsat nějak svůj pracovní den, aby si dokázali lidi představit, jak člověk, který se zabývá plazmatem a studuje fyziku kosmu, tak co celý den dělá?
Mám.
Teď nemyslím ne teď v téhle době, protože já jsem se tím zvládl počítače. Ne?
Chtěl jsem se zeptat, jestli mám popisat před covidem nebo po covidu.
Když se stala tato věc.
Já bych byl upřímný, tak musím říct, že on se můj denní režim s covidem a bez covidu moc neliší, že taková permanentní karanténa, ale můj normální pracovní den vypadá tak, že jsem prostě v kanceláři na ústavu a velká část mojí práce probíhá na počítači, protože i když jsem jakoby studoval teorii, tak naprostá většina potom vyšší fyziky se nedá nějak efektivně řešit na papír, člověk studovat tvary těch rovnic a tak, ale když prostě z toho nějaký čísla vymlátit, musí napsat kód, který ty jeho diferenciální rovnice vyřeší. Takže z pohledu lidí, co se nezabývají takhle fyzikou a matematikou, tak by si mohli myslet, že jsem programátor, protože prostě píšu nějaký numerický kód.
Takže praxi k vyloženě třeba k družicím jako takovým se nedostaneš?
Dostanu se k ním zprostředkovaně přes moje kolegy. Máme tam inženýry, kteří vyrábějí přístroje na družice. Ono možná si, určitě si starší ročníky vzpomenou na Magion, první československá družice, která vyletěla...
Televizní pořad.
Nebo televizní pořad, která vyletěla jako už před více než 40 lety a pak na ní navazovala ještě několik dalších družic. A ty byly teda vyráběné v Česku z tehdy Sovětského svazu. Ale jako Česká republika už jakoby neděláme celé vlastní družice, ale vyrábíme jen ty přístroje, protože ono zařídit všechno to logistiku okolo není tak triviální. Takže nemáme jako družici, aby si mohli říct, že je naše, ale má jako náš přístroj.
Tam. Jako evropskou nebo spolupracuje se s Ruskem stále?
To je různé. Na našem oddělení máme projekty, kde se spolupracuje s Ruskem, máme projekty, kde se spolupracuje s ESA. Pak ESA mívá často spolupráci zase s NASA, takže takhle se to jako ta mezinárodní spolupráce je hodně propletená. Teď třeba v poslední době vyletěla družice Solar Orbiter, která bude zkoumat Slunce, tak ta je převážně financovaná z ESA.
Tam si asi s plazmatem užiješ?
No, já teda momentálně nepracuji se Solar Orbiterem, ale určitě bych se rád někdy podíval do jako vzdálenějších částí naší sluneční soustavy dál od Země. Zatím jsem se vždycky držel tak jako do pár zemských poloměrů, kde máme nejvíc družic, kde je to jakoby nejdůležitější zkoumat to prostředí pro nás, protože potřebujeme vědět, jestli tam třeba něco družice nebude poškozovat, co se tam děje s tím plazmat. Ale
mě právě zajímá, jako co vlastně jako je cílem té práce, že jo? Něco hmatatelného.
To grantové agentury taky zajímá často. Taková jakoby nejdůležitější část toho našeho výzkumu jako pro lidstvo, takhle obecně ne, jako intelektuálně pro toho vědce, je zkoumat, zda ty družice, které nám například posílají jako vysílání televizní, prostě družice, které používám na telekomunikace, takhle, tak jestli by nemohly být nějak poškozeny kosmickým prostředím, protože ono je potřeba si uvědomit, že to plazma, co se tam vyskytuje, tak ono obsahuje částice, které se můžou pohybovat extrémně vysokými rychlostmi, myslím, třeba se blíží rychlosti světla. A naopak taková částice dokáže prostě prorazit plášť té družiny. A když by strefila tam prostě nějakou část těch jemných spojů na těch strojích poškodit, a i když to jsou jakoby vzácné a náhodné jevy, tak je potřeba vidět, jaká je ta šance, že tohle stane. A třeba když prostě ta družice pak prolítá oblasti, kde víme spousta těch nebezpečných částic, tak aspoň vypnou ty přístroje, ať nedojde vysoko.
Dobře, takže tady to si lidi dokážou představit, že to je jako hmatatelný výsledek.
No to se nejsnáz vysvětluje, že prostě zkoumáme to prostředí, abychom věděli, jestli tam budeme moct bezpečně operovat. Pak takový další stupeň, jakoby globálnější předpověď takzvaného kosmického počasí, kdy třeba chceme vědět, jestli se nestane, že by ze slunce přišel tak intenzivní sluneční vítr, což je pro plazmatu, který by tu naši ochranu obálku okolo Země, která je vytvářena magnetickým polem, který by ji stlačil tak blízko, že bychom ty změny v magnetickém poli pak nějak tady mohli vnímat i na Zemi. Upřímně musím říct, že ty studie, které se snaží analyzovat třeba vliv jakoby na zdraví člověka, z jakými je tyhle kosmické jevy vliv na zdraví člověka, tak osobně si myslím, že jsou většinou poměrně neprůkazné, že ten vliv je minimální, ale třeba by se v budoucnu někdy mohlo stát, že by byla tak silná nějaká sluneční bouře, by se stalo, že by ten sluneční vítr z ní vyslal, nás tady mohl nějak ohrozit. Otázka je, jestli bychom s ním dokázali něco dělat, nebo jenom bychom mohli konstatovat.
To stane. No a máme nějakou zkušenost, že se to stalo třeba na nějaké jiné planetě, nebo někdy v historii Země?
No tak na jiné planetě, když si člověk vezme další kamenné planety v sluneční soustavě, jako je třeba Venuše, tak ta například vůbec nemá vlastní magnetické pole, takže tam ten povrch je velice blízko jakoby té ochranné obálce, která tam vzniká jenom takzvaným indukovaným magnetickým polem. Je prostě ta obálka tam jako nevychází, to magnetické pole nevychází z vnitřku té planety, že by tam bylo nějaké dynamo jako z toho tekutého kovu, které by tvořilo magnetické pole, ale jenom prostě to pole nesené, nebo jakoby já teď nechci zavěnout moc do detailu, ale prostě slunce má taky vlastní magnetické pole a to plazma, ten sluneční vítr, to magnetické pole ovlivňuje a jak ten sluneční vítr teče kolem té planety, tak to zakřivuje to magnetické pole, takže tam pak taky vzniká taková obálka vlastně. Ale na ten povrch té planety stává mnohem víc nebezpečných částí, takže nebýt toho, že život na Venuši jako už tak sám o sobě není možný, že to tam člověka rozdrtí tlak a umře na oxidy síry a všechno možné se tam vyskytuje, tak kdyby tam nějak dokázal přežít, tak pak ho stejně budou bombardovat, vlastně bude ho bombardovat i ta radiace ze slunečního větru a nějakou rakovinu.
To by se stalo na Zemi, kdyby přišlo pole, když to nějak posluchačům naznačit, na co se mají těšit.
Teď musím opatrně položit sklenici.
No je to slyšet.
No to si musím přiznat, že jsem nad tím úplně nepřemýšlel. No kdyby Země přišla o magnetické pole, což řekněme, že by třeba vychladlo naše jádro a stuhlo by, takže by jsme už neměli to dynamo, které to pole vytváří. No myslím si, že by to nebyla dobrá zpráva pro většinu zvířat a rostlin na Zemi, že opravdu by se významně zvýšilo to množství radiace, takže pokládám, že organismy, které obecně jako jsou schopné přežít v kosmu za nějakých normálních teplot, prostě viry, bakterie, nějaké mikroorganismy, ty by to asi příliš netrápilo, ale pro vyšší zásadní problém.
Ale jaký máš téma? Ty máš za svou bakalářku, předpokládám, diplomku a teď děláš teda?
Dělám disertaci, měl bych tak příští rok, řekněme.
Nějaký témata jako konkrétní? Budou tomu lidi rozumět?
No, můžu se to pokusit vysvětlit. Konec konců jsem asi před rokem tady na gymnáziu měl přednášku o tom, co dělám, kde jsem se to snažil pro třeťáky, čtvrťáky vysvětlit, tak můžu tady ve zkratce se taky pokusit. Více na čem já se zabývám, to jsou elektromagnetické vlny v plazmatu. Ono, to plazma, to je, jak jsem říkal, nějaký plyn z elektronů, protonů a v tomhletom nabitém plynu se může šířit elektromagnetické vlny. No a to, jak se šíří, závisí velice na prostředí toho plazmatu. Tady ve vzduchu, když vyšlo rádiový signál, tak on prostě poletí přímočaře, ale v tom plazmatu se bude stáčet podél toho magnetického pole a to, jak rychle letí, závisí na hustotě toho plazmatu a dalších fyzikálních parametrů. No a já studuju tyhle vlny, ten vliv všech těch parametrů na ně a víceméně se zabývám spíš tou teorií, ale potřebuju tam i vstupy z těch družic, takže si máte nějakou anténu, ta teď zachytává tu vlnu, která má frekvenci několika kHz, takoby rádiová vlna. A z těch měření já dokážu poznat, jakým směrem se ona šířila, jakou teda měla frekvenci, na té družici změřit ty parametry magnetického pole a té hustoty. A takže vlastně takhle mám vždycky nějaký záznam, jakoby spektrogram toho, jak ty vlny tam vypadají a já to dívám a třeba aha, tak tady byla nízká hustota plazma. Takže vlastně používám ty vlny k jakoby zprostředkovaně k tomu, abych studoval to plazma. Že ta vlna mi řekne, jak to prostředí vypadá.
Dá se to třeba, mě napadá teď jako to srovnání s tím seismickým modelem Země, protože děti se vždycky ptají, vlastně když jsme se dovrtali do Země koule jenom pár kilometrů, jak je možný, že teda tušíme, co je uprostřed Země? Takže...
To je zajímavá poznámka, protože studovat vnitřek Země se dá například tak, že když máte zemětřesení nějaké části Země, tak na nějaké části povrchu Země, tak to vlnění z toho zemětřesení se šíří vlastně přes ty různé vrstvy v té naší planetě a v každé vrstvě se šíří trošku jinak. Takže když si tu vlnu nahradíte nějakým jakoby paprskem, tak potom se ona šíří ne po přímé trajektorii, ale nějaké zakřivené. A podle toho, na kterém bodě, prostě na které šířce a délce zeměpisné naměříme tady to zemětřesení, tak můžeme říct, jak se jakoby zakřivil ten paprsek, který odpovídá těm vlnám, co se šíří tou planetou. A z toho můžeme odhadnout, jaká je teda struktura uvnitř, jak je těch materiálů, jaká je tam se a tak. No a tohleto já můžu stejně tak použít i v tom plazmatu, že si tu vlnu nahradím paprskem a teď můžu zkusit na počítači třeba simulovat, když tam bude takové rozložení hustoty a já tam vyšlu tuhle vlnu, tak kam by měla dopadnout, na jakou vyšlu ji ze Země a ona dopadne na jinou část, jinou zeměpisnou šířku. A já teď předpovídám, že by měla dopadnout do nějakého konkrétního bodu a když ji tam nenaměřím...
Musím říct, že Mirek tady maluje rukama ve vzduchu, ale já jsem třeba rád, že to, jakž takž teda ten seismický model jako vysvětluju dobře, že jo, tím šestákům.
Ten seismický model, protože on využívá jakoby trasování vln, které aproximujeme paprsky a to já můžu použít i tady v tom plazmatu, že ty vlny si asimují nějakým paprsky a teď je jakoby v té simulaci, v tom mojem kódu je tam vyšlo, oni letí po nějaké křivce a vrátí se nějaký jiný bod Země a já z toho si můžu vydedukovat, jak teda tam ta hudba měla vypadat.
Pojďme k něčemu ličtější. Jsi nějak ještě svázený s Českou Lípou? Mě jsi trošku nahrál, že jsi říkal, že udržuješ teda kontakty s gymnáziem. Jsi tady často, protože předpokládám, že jsi v Praze asi většinu času.
Většinu času bývám v Praze, tady, no, abych byl upřímný, tak já nejezdím přímo do Lípy a když jedu k rodičům, tak to je vesnice poblíž, takže...
To jsou nové.
Takže přímo v České Lípě jsem už dlouho nebyl vlastně naposled a přednášku na gymnáziu. A co se týče takhle udržování kontaktů, tak jako určitě kdyby mě třeba někdo pozval na další přednášku na gymnáziu, tak bych rád šel nebo klidně i někde jinde, ale v Lípě se vlastně už moc nevyskytuju, takže se omlouvám patriotům.
No a ty máš spoustu sourozenců, že jo?
Ano.
No. Taky jsou takhle úspěšní jako ty?
To je nepříjemná otázka, protože...
Tak já vím, že Honzo jsem měl přednášce ve škole, takže vím, že taky pracuje na vysoké škole.
Všichni moji starší sourozenci mají vysokoškolské tituly a co se týče těch mladších, tak ty neustále jim je připomínáno ve škole a jsou připomínány moje úspěchy, takže oni samozřejmě taky všichni chtějí studovat na vysoké škole a myslím si, že budou mít dobré úspěchy, ale určitě by nebyli rádi, kdybych tady nějak se snažil porovnávat.
No, já jsem mohl tu hodně Ivu, tu jsem učil asi 6 let, že ta bude maturovat teď, tak si myslím, že ona byla taky velice úspěšná třeba v biologii, takže si myslím, že taky bude asi v těchto šlepějích, ne? Zůstane u biologie, nevíš, jak na tom teď je?
Myslím si, že spíš posouvá k nějakým humanitním oborům,
nakonec,
ale já bych tady možná rád zmínil, že spousta lidí myslí, že když někdo je skvělý prostě v matematice a fyzice, tak to je mnohem důležitější než lidi, kteří jsou dobrý v humanitních oborech. A já nemám tenhle přístup moc rád, protože v těch humanitních oborech je taky potřeba prostě lidí jako schopných, vysoce inteligentních a tímhletím přístupem se vlastně jako tak nějak naznačuje, že to jsou ty podřadné obory.
Ale kdy ty ses jako rozštěpil? V kterém období? Protože ty jsi nastoupil do Primy, jo, a dělal si všechno, protože to, jak i s Tomášem jsme to tady řešili, že těžce se odolává těm učitelům, aby vlastně ty nejlepší žáky přihlašovali do těch soutěží, takže některý pak stíhají třeba 8 soutěží za rok.
No, takhle, než jsem nastoupil na gymnázium, tak to jsem víceméně nevěděl o tom, že nějaké olympiády existují a tak. A pak v té primě to začalo, že učitelé si všimli, že mám dobré výsledky, takže mě posílali do všech možných soutěží a olympiád. A řekl bych, že pak asi největší vliv při tom rozhodování, který teda z těch oborů jakoby chtěl detailně dělat, ten přišel až pak na vyšším stupni gymnázia, kdy jsem se třeba účastnil různých soustředění a seminářů v zaměřenku a matematiku. Takže jsem se tam pak setkal jakoby s lidmi, kteří měli podobné zájmy, a tak nějak mi to pak zůstalo, že vlivem toho, že jsem se mohl setkat s dalšími lidmi, kteří byli na střední škole a měli rádi matematiku a fyziku, tak jsem...
A co koníčky? Máš koníčky, které souvisejí s prací, nebo úplně potřebuješ vypnout a děláš něco úplně jiného?
No to taky budu muset vzpomínat na dobu před covidovou, ale... Jako snad to nebude znít nějak moc, nevím, jak to řekl, že většinou prostě, když jsem se vrátil z práce, tak jsem pořád pokračoval více v práci, že jsem se jako koníčku moc nevěnoval a pak nějak, nebo v práci jako na vysoké škole, že jsem víceméně pořád studoval a koníčky nebyl čas. Takže vlastně já teď, kdy už jako do školy moc nechodím, více jenom pracuju, tak nějak z ty koníčky snažím najít. No, jsem byl fakt takový ten student, který se věnuje neustále té škole, takový ten student, kterého si možná spousta učitelů představuje jako ideální.
No to jo. No a našel jsi teda koníček? Nebo ještě hledáš?
Tak nějak hledám. Zkoušel jsem hrát na piano, třeba mám doma keyboard, ale je pravda, že když člověk jako mladší prostě nehraje na žádný hudební nástroj, tak pak prostě jako těžký si najít ten čas. Snažím se, aby se mým koníčkem nestaly počítačové hry, protože to vlastně během střední školy, kromě studia, tak mi zbytek času bral počítač, tomu bych se rád vyhnul. Nic proti lidem, kteří jsou takzvaní gameři, ale rád bych dělal něco užitečnějšího.
E-sport.
Já doufám, že až se zase trošku změní doba, tak třeba bych mohl víc cestovat, protože vlastně jako vědec je to tak nějaký mojí povinnost na různé konference, ten svět prozkoumat a nesit pořád jenom celá.
No a stihl jsi teda někde cestovat?
Ještě když se teda dalo cestovat normálně, tak jsem se podíval do Japonska, tam 2 měsíce a pak ještě 1 měsíc jsem musel nouzově o březnu 2020, mi nezrušili všechny lety. A to je vlastně jediná mimo evropská země, kam se stihl.
A to jsi byl jako vyložený jako cestovatel, nebo pracovně?
To jsem tam byl jsem tam pracovně, jakoby doktorský student na návštěvě prostě na institut. Ale samozřejmě, že když už se člověk takhle podívá jako někam do zahraničí, tak i když je tam pracovně, tak o víkendech se snaží co nejvíc jako tam toho prochodit. A pak jsem se tam vlastně ještě vzal jako další dovolené, podíval i nejen do Kyoto.
Jak to tvoje Japonsko zapůsobilo?
Tak jako příroda a tak, to se mi tam určitě líbilo. Co se týče té pracovní morálky, tak nevím, jestli bych tam chtěl dlouhodobě pracovat, že já jsem takový ten typ člověka, který prostě, když dostane práci, tak ji musí dokončit. A pokud mu bude dávána práce pořád další a další, tak jako bych si nikdy neodpočinul, bych tam asi skolaboval. Takže pokud člověk chce v tom prostředí v Japonsku pracovat, tak se musí naučit jako... sice já teď jako nechci říct, že by Japonci nebyli pracovití, to oni jsou jako velice pracovití v tom smyslu, prostě od 6 do 6 klidně budou jako v té práci, ale nemyslím si, že tomu dávají pořád 100%, že tam to určitě člověk může najít třeba na internetu, že u nich není nic zvláštního, když prostě v práci usnou, se tam jako nebere nějak negativně, se říká, ten dobře pracuje. A to by mi asi moc nevyhovovalo vlastně. Já radši budu pracovat kratší dobu a efektivně, než abych trávil život v práci, ale s menší efektivitou.
Tak já měl zažitou představu, že ty Japonci jsou dříči a oni si klidně jdou do práce vyspat.
No tak ne, že bys tam šli vyspat. Oni jakoby jsou extrémně efektivní v tom smyslu, že mají prostě zaběhnuté rutiny a všechno dělají podle nich, v té práci berou všechno extrémně vážně, ale já nechci urazit někoho z Japonska, ale myslím si, že u nich jakoby ten jejich systém třeba školní negeneruje tolik lidí, kteří by byli nějak v něčem výjimeční, že tam je prostě snaha, aby všichni byli dobří pracovníci, ale ne nutně, aby v něčem vynikali. Takže takové ty jako velké vědecké hlavy, oni jsou velká země, takže samozřejmě už jen kvůli tomu jich tam jako budou mít dost, ale neřekl bych, že jsou tak skvělí tady v těch jako inovacích a tak, že spíš než aby to získávali skrz jako to, že tam mají prostě člověka, co najednou má skvělé nápady, žijí těch rutin a jedou prostě, jak to říct, nějak krok sum krok prostě.
Takže ty úspěchy jejich nejsou jako daný školským systémem, myslíš?
Já, co jsem se tam bavil se studenty na vysoké škole, tak mi přišlo, nebo i oni jako říkali, že ten jejich školský systém už je trochu staralý. Ono se to třeba extrémně projevuje v jejich výuce angličtiny. Že oni, i když mají možnost se prostě učit anglicky už vlastně po konci světové války, kdy tam byl velký vliv Ameriky, tak ta jejich výuka angličtiny je fakt strašná. Velká část dospělého obyvatelstva mluví tak lámanou angličtinou, že jim...
Jako já.
Oni mají prostě takzvaná Japanglish, že oni když mluví anglicky, tak v tom nerozpoznáte ty anglická slova. Takže oni si mají tu slovní zásobu, ale nemají žádnou praxi a tam je prostě problém, že ty učitelé nebo ten školský systém jakoby nechce nějak se bránit vývoji, aby třeba tam pozvali jako vývoj ze zahraničí. Takže myslím si, že jako se začíná v Japonsku projevovat, konec konců je to vidět i ekonomicky, že tam velká část věcí tak trochu zkostnatila v tom.
Takže třeba Korea jižní, jako myslíš, že je válto?
To v Koreji jsem nebyl a to bych jenom vzpomněl teď na zeměpis, že Korea tam byl blízkých tigrů, takže tam ta jejich ekonomika jela prudce kupředu, ale myslím si, že taky začíná ten prudký vývoj zpomalu.
Takže kdo bude lídr za 20 let?
Těžko říct.
Arabové to asi nebudou. Dobrý, ale jsme to natáhli, koukám 35 minut, takže já ti asi poděkuju. Já doufám, že se ještě někdo ozve z dalších, jestli si koukal na ten článek, koho jsem před těmi 5 lety typoval, že by mohli být jako takovými hodně slavnými Českolipany.
Koukal jsem se, ale nevzpomínám, vím, že tam byl Tomáš Novotný, co už tady mluvil, ale nevzpomínám si, že tam...
Já nevím, jestli si pamatuješ, jako za sport jsem tam dal Ondru Olšara, s tím jsem se už předběžně domlouval. Pak nevím, jestli pamatuješ Ludvíka Kašpara.
To jméno si určitě pamatuju, ale teď si ho nedokážu přiřadit k obličeji.
No, ten by taky předběžně slíbil. No a jako jedničku jsem dal Davida Tichého, s kterým nedávno jsem dělal rozhovor psaný, takže uvidím to, asi nechám ještě tak nakonec. A doufám, slyšel jsi nějaký podcast už? S Tomášem.
Slyšel jsem ten podcast s Tomášem, protože jsem chtěl zjistit, jak to funguje.
Dobře, ale tak ti moc krát děkuju, já se loučím s posluchači, budeme to muset trošku zesílit, tak doufám, že to nepřepálím, mějte se fajn a já myslím, že příští týden jeden, dva podcasty zase vzniknou. Tobě taky děkuju.
Těšilo mě.